Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Flaka Zogu dhe bashkë me operatorin Mahir Elshani do t'jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. A mund të jetë PDK-ja e Hamzës më bashkëpunuese me LVV-n? A ishte i ligjshëm shkarkimi Besim Kelmendit nga posti ushtruesi të detyrës së kryeprokurorit të shtetit? Tri dekada pas marveshjës së Daytonit, brezi i ri nën hijen e të 90-tave. Për më shumë rreth këtyre materialeve, qëndroni me ne, kurse për lajmet e ditës mund të lexoni në evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova po i mban në zgjedhjet e radhës më 28 dhjetor. Dallimi i vetëm i madh deri më tani në krahasim me zgjedhjet e 9 shkurtit është që në krye të Partisë Demokratike të Kosovës, e dyta më e madhe në vend, është një figurë tjetër që s'ka vija të kuqe. Ngjitja e tij në këtë pozitë është duar trokitur edhe nga kryetari i lëvizjes vetvendosje Albin Kurti, apo i qojnë ata sinjale njëri tjetrit. Hollësit i sjell Krenare Cuboli.
Nga zgjedhjet në zgjedhje. Dikush i përshkruan si e keqja e domosdoshme. Sido që tjetë, ky është tashmë realitet definitiv për Kosovën pas vendimit të presidentes së vendit Vjosa Osmani për shpërndarje të kuvendit dhe caktim të 28 dhjetorit si datë për mbajtjen e procesit të ri zgjedhor. Partitë që patën vende në kuvend e panë pamundshme arritjen e një koalicioni për qeverisur me vendin dhe për t'i quar përpara të paktën disa projekt ligje shumë të rëndësishme, buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm apo ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare në vlerë për mbi 200 milion eurosh. Për disa muaj rresht, partitë vajsuan njëra tjetrën për këto dhe shumë ngecje tjera. A do t'jepet fund kësaj qasje pas zgjedhjeve të reja, ndoshta gjërat edhe mund të ndryshojnë, tani që Bedri Hamza është në krye të Partisë Demokratike të Kosovës. Për dallim nga paraardhësi i tij, Hamza e përsëriti dy herë brenda pak ditësh që vija të kuqe s'ka për askënd dhe që do të synoj bashkëpunim për të mirën e vendit. Ju befasi shumë për disa ishte edhe urimi që pati për të kryeministrin e detyrë Albin Kurti, njerësh lider i lëvizjes së vetëvendosje, partisë që fitoi më shumë të vota më nën shkurt. Për Artan Muaxhirin, analist politik, këto dy parti nuk janë gatshme të bëjnë disa kompromise të mëdha për të hyrë në ndonjë koalicion pas zgjedhor, ani pse përmend që sistemi politik në Kosovë e imponon bashkëpunimin.
Urimi i zotit Kurti është një sinjal për i madh, pra është më shumë një veprim simbolik edhe nuk që me gjithë këtë animozitet dhe hendek që i vazhdimisht ushqehet mëse shumë të nga zoti Kurti dhe Lëvizja vendosje në drejtim të Partisë Demokratike të ketë ndo një gjas realiste për një rikësim 180 shkallësh dhe për një bashkëpunim të frytshëm mes këtyre dy partive.
Donika Amini, hulumtuese në grupin këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit, vlerëson se një koalicion i madh i duhet Kosovës dhe se një i tillë mund të jetë mes këtyre dy partive.
Një bashkëpunim potencial në mes të PDK-së vetëvendosje normalisht do t'i trondiste bazione tradicionale dhe konstituencën tradicionale të PDK-së. Mirë po në PDK kemi pa që ka pas një përballje të fort të bazionit tradicional, konstituencës tradicionale, votusi tradicional të PDK-së, Crowd Progressive brenda PDK-së që ka pasur përsynim zhvillimin e saj në Prishtinë.
Por, si pasaj, në çdo negociat do të diskutohet edhe pozita e presidentit me që Osmanit i skadon mandati në prillin e 2026-ës.
Nuk kemi kohë për të humbur, si që kemi humbur komplet 2025, ndaj këj bashkëpunim edhe mund të jetë komplet i natyrshëm. Situata politike shumë e pa qartë, varet se si do të cilën partit me njëra tjetërën gjatë fushatës, sepse aty mund të shohim ku ka favorizime potenciale.
Në anën tjetër, Emini rikujton edhe që PDK-ja po llogarit vazhdimisht në skenarin e rikthimit potencial të Hashim Thaçit pas përfundimit të procesit në Hagë, ku po gjykohet për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të cilat i mohon.
Kjo ende nuk dihet, mirë po mund të jetë njëra nga ekuacionet potenciale.
Por politologun Dritro Arifi, kreu i ri i PDK-s, ka bartë të madhe mbi supe. Ai beson se Hamza ka shumë punë për shkak të fërkimeve të prendshme që ekzistojnë brenda partisë.
Bedri Hamza është parë si një person i cili mund të unifikoj ato paknacit e grupeve, pra ti kanalizoj në forma të ndryshme për shkak të aftësive që i ka menaxheriale, pra mendoj që kjo më është, ndoshta do të jetë ajo, si më thënë, ajo rruga e tretë që mos të krijohen fërkime dhe më të thella brenda PDK-s në praktikën e zgjedhjeve nacionale.
Për Muaxhirin, sfida e tij më e madhe është rifreskimi figurave brenda partisë.
ai duhet me do e mos ta fuqizoj identitetin e ti vendimarës përbenda partis të dëshmoj se mund të marrë vendime në mënyrë autonome, që ka një ide dhe që ta të kërkoj resurse njerëzore për brenda strukturave të PDK-s.
Ai, sikur edhe krerët e disa partive tjera të mëdha shqiptare, thanë se para pëlqejnë 21 dhjetorin si datë për mbajtje të zgjedhjeve të reja. Por për presidentin Osmani, 21 dhjetori ishte datë e pamundshme për shkak të daljes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga procesi i zgjedhjeve lokale dhe procedurave tjera tenderuese.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës u shkarkua këtë javë pas raportimeve se ai gjoja kishte bashkëpunuar më 1999 me një gjyqtare serbe për rastin e masakrës së Reçakut, të cilën ajo e konsideronte si ngjarje të trilluar. Shkarkimi i Besim Kelmendit shkaktoi polemika për ligjshmërinë e vendimit. Dëgjojeni në vazhdim një material që tregon se si erdhi deri tek ky vendim.
Shkarkimi i Besim Kelmendit nga pozita e ushtruesit të detyrës së kryeprokurorit të shtetit të Kosovës këtë javë u kontestua gjerësisht dhe nxiti reagime në publik për mënyrën se si ndodhi. Si veproi Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe a ishte i ligjshëm vendimi? Kelmendi u shkarkua më 29 orë me 5 votat pro të 5 antarëve që mbajtën mbledhjen nga gjithsej 13 sa i ka KPK-ja, kurse Agron Qalaj u votua me një herë në vend të ti. Fillimisht pesantaret e tjerë, përfshirë vetë Kelmendin, lëshuan mbledhjen duke mos u pajtuar me propozimin për ta shkarkuar ata. Më pas, ata nuk pajtuan as me vendimin, duke thënë se këshilli nuk kishte kuorumin të vazhdon të mbledhjen. Madje njërin nga ta e quajti shkarkimin puç institucional, duke akuzuar kryeprokurorin e prokurorisë speciale Blerim Isufajin se qëndron pas gjithë kësaj. Por në një reagim të prokurorisë speciale u mohua ndërhyrja e Isufajit në vendimet e KPK-s. Për shkarkimin, Kelmendi tha se do ta paraqesë rastin në gjykat. Çfarë thot ligji? Sipas ligjit, KPK-ja duhet i ketë vetëm 7 antar, por që kjo do të zbatohet nga janari 2026. Deri atëherë, me përbërjen aktuale prej 13 antarësh, kuorumin për të zhvilluar mbledhje e përbëjnë 6 antarë. Por, çfarë ndodh me vendimin që e marën vetëm 5 antarë? Nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, thonë se ai duhet të pezullohet nga gjykata.
Po tash nëse të kjo rast të të bje tek një gjyqtari cili ka integritet, cili e zbatën ligjin, i një të ndodh po të duhet që urgentisht të caktoj mosë të sigurisë, mënyrë që të parandaloj pasojat që mund të merren në të ardhmen. Sepse nuk duhet kuptuar një gjë. Nëse Zoti Qale pranon të luaj lojen e këtyre pesantarëve të këshillit, kjo nuk kupton që pastaj me emrimin e tij këshilli do të ketë 6 antarë. Dhe çdo vendim që këshilli mund të merr pastaj me kurum, kurumin e ri, do të thotë një fëmijë e vazhdon palishmërinë, e vazhdon këtë sistemi lojen e disa antarëve të cilët e kanë okupuar këtë këshill.
Zyra e Bashkimit Evropian reagoi pas vendimit duke thënë se shkarkimi i Kelmendit pengon reformat e KPK-s, shpërfill parimet e ligjit dhe minon për parimin e Kosovës drejt BE-s. Si erdhi deri te shkarkimi i Kelmendit? Propozimi për shkarkimin e tij erdhi pas raportimeve të portalit Paparazzi se ai kishte bashkëpunuar në vitin 1999 me gjyqtarën serbe Danica Marinković, e cila kishte trajtuar rastin e masakrës së Reçakut, dhe se për këtë rast Kelmendi ishte ftuar për të marrë në pyetje nga prokuroria speciale. Kelmendi mohoi këto pretendime para medjave një ditë para se të shkarkohej, duke thënë se në atë kohë ishte proces mbajtës në gjykatën e Qarkut në Prishtinë dhe jo asistent i Marinkovicit, dhe se prokuroria e kishte ftuar si dëshmitar. Radio Evropa e Lirë i kërkoi një qëndrim për këtë çështje e zyrës së presidentes Vjosa Osmani, por përgjigje nuk mori. Presidenti Osmani kishte refuzuar ta dekretonte Isufajin për kryeprokuror të shtetit në tetorin e 2023-s, me arsyetimin se kishte pasur shkelje në procesin e përzgjedhjes së tij nga KPK-ja. Një muaj më pas, KPK-ja e dërgoi përsëri emrin e Isufajt për dekretim, por që atëherë presidentja nuk mori më asnjë vendim. Pozitën e kryeprokurorit të shtetit vazhdoi ta ushtronte Kelmendi, prej kur Aleksander Lumezit i përfundoi mandati më 2022.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
21 nëntori shënoi përvjetorin e marrëveshjes së Daytonit, e cila më 1995 i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë pas gati 4 vjetësh konflikt. Një prej trashëgimive të saj është sistemi arsimor i ndarit nikisht. Të rinjt sot thonë se janë të lodhur nga narrativët politik të së kaluarës dhe kërkojnë më shumë dialog dhe mundësi për bashkëpunim. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë.
E lindur një vit pas marrëveshjes që i dha fund luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ella Ljubić nga Mostari i përket një brezi që ka trashëguar pasojat e saj. Shkollat e ndara, tensionet e vazhdueshme politike dhe traumat e prindërve. E rritur në këtë qytet, i cili gjatë viteve të luftës në të 90-tat ishte skenë e konflikteve të ashpra, Ella ka ndjekur shkolla që dhe sot i ndajnë nxënësit sipas përkatësisë etnike. Ne imponohej të përcaktoheshim për njërën apo tjetrën anë, por unë isha rebele dhe nuk pranoja, sepse më dukej sikur do të hiqja një pjesë të vetës dhe të rënjeve të mia, thot 29 vjeçaria për Radion Evropa e Lirë. Bosnjë dhe Hercegovina shënon sot për vjetorin e marrëveshjes së paqes të Daytonit, e cila më 21 nëntor 1995 i dha fund luftës pas gati 4 vjetësh. Përveç se ndali gjakderdhjen, marrëveshja i solli këtij vendi një sistem arsimor të ndarë etnikisht dhe të politizuar, me planet të ndryshme mësimore dhe interpretimet të ndryshme të ngjarjeve të luftës. Simboli këtyre ndarjeve brenda shkollave është bërë modeli njohur si dy shkolla nën një çati, i përhapur në pjesën qendrore dhe jugore të vendit. Ato janë shkolla ku me programe të ndryshme mësimore nxënësit boshnjak ndjekin mësimin në njërën pjesë të ndërtesës, ndërsa nxënësit kroat në pjesën tjetër. Duke kujtuar vitet e shkollës, Ella thot se nuk mësohej shumë për luftën e viteve 90 e as për të dhëna konkrete si marrëveshja paqes e Daytonit. Gjithçka ishte shumë sterile, përmendej vetëm kur ndodhi lufta dhe kur u nënshkrua Daytoni. Nuk flitej se kush ishte fajtore, kush i pafajshëm, ndërsa për krimet nuk mësuam asgjë. Ndoshta kjo edhe ishte mirë, sepse si shoqëri nuk kishim kapacitet të qasëshim atyre temave, thot Ella. Por ndarjet si pasaj ndiheshin në çdo hap. Sidomos për mua si fëmijë nga një martesë e përzier, thot Ella. Ajo sot punon si profesoreshe e psikologjisë dhe sociologjisë në një shkollë të mesme në Mostar. Blerson se situata në këtë qytet është pak më e mirë. Mendoj se kjo ndarje detyruar vjen kryesisht nga sistemi. Spitalet tona janë të ndara, shkollat, kopshtet dhe gjithçka që mund të mendosh, thot ajo. Për shkak të një moratoriumi të Këshillit të Evropës, nxënësit e shkollave fillore në Bosnjën dhe Hercegovinë nuk mësuan për luftën deri në vitin 2018, ndërsa tekstet e sotme shkollore e interpretojnë atë ndryshe. 20-vjeçari Aloshan nga Banja Luka thot se sistemet arsimore në Bosnjë dhe Hercegovinë përfaqësojnë versione dhe perspektiva të ndryshme të luftës së viteve 90, por shton se të rinjt janë gjithashtu të ekspozuar ndaj ndikimeve më të mëdha nga burime të tjera që nxisin përçarje. Unë besoj se një doktrinë shumë e fortë ka mbizotruar më njëherë pas luftës dhe se ajo është ende pranishme në disa zona rurale. Megjithatë, në zonat urbane nuk ndihet një polarizim i tillë, thot Alosha. Duke folur për Radio në Evropa e Lirë, Stefan Nelezovic, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Banja Luk, thot se sistemi arsimor në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe gjithë politika kulturore i nënshtrohen etnopolitikës, e cila u imponon të rinjve tema nga e kaluara e luftës. Jemi në vitin 2025, këto tema lidhen me shekullin e kaluar dhe nuk u interesojnë, thot ai. Të rinjt, sipas tij, janë të gatshëm për dialog dhe ndryshim, por problemi është se përpjekjet e tilla bllokohen nga një sistem që nuk i pranon ata që janë kritik.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar mbi zhvillimet e fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.